Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med splošno audienco Mariji pri materi cerkve se učiti biti skupnost, ki moli. Sveti oče blagoslovil zvon evharističnega kongresa na Irskem. Madagaskar se je na papežev nedeljski poziv odzval z ganjenostjo in hvaležnostjo.
Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco začel nov sklop katehez, in sicer posvečenih molitvi prve cerkve, o kateri je govora v apostolskih delih in pismih svetega Pavla. V središče današnje kateheze je papež postavil Marijo, Božjo mater in mater cerkve, ki nas uči, kako nujno potrebna je molitev in povezanost z Jezusom, da bi lahko izstopili iz sebe in oznanjali evangelij.
Venerare la madre di Gesù nella chiesa significa allora imparare da lei.
Častiti Jezusovo mater v cerkvi pomeni pri njej se učiti biti skupnost, ki moli, je zatrdil papež in dodal, da je to eden od temeljnih poudarkov v prvem opisu krščanske skupnosti v apostolskih delih. Molitev je pogosto narekovana strani težav in osebnih problemov, zaradi katerih se obrnemo na Gospoda, da bi prejeli luč, tolažbo in pomoč. Marija pa nas vabi, da se odpremo za razsežnost molitve, da se obrnemo na Boga ne le v potrebi in ne le zase, ampak na enodušen, ustrajen in zvest način, kakor eno srce in ena duša, je dejal papež. Tako v apostolskih delih kot v Pavlovih pismih je ponavljajoča se tema ravno molitev, Jezusova in Marijina, molitev učencev, žena in krščanske skupnosti. Začetek cerkve je umerjen predvsem z delovanjem Svetega Duha, ki apostole spreminja v pričevalce ostalega vse do prelitja krvi in z naglim širjenjem Božje besede proti vzhodu in zahodu. Učenci ravno v molitvi pričakujejo dar Svetega Duha, ki jim ga je obljubil stali Kristus. V tem prizoru med vnebohodom in binkoštmi evangelist Luka v apostolskih delih zadnjič omenja Marijo, Jezusovo mater. Mariji je posvetil tudi začetke svojega evangelija, ko opisuje angelovo oznanjenje ter Jezusovo rojstvo in otroštvo. Z Marijo se začne Jezusovo zemeljsko življenje in z Marijo se začnejo tudi prvi koraki cerkve. V obeh trenutkih je ozračje zaznamovano s poslušanjem Boga, sprejetjem, je izpostavil sveti oče. Marija je ves čas molče spremljala svojega sina, vse do podnožja križa. Sedaj še naprej s tiho molitvijo spremlja pot cerkve. Marija je med angelovim oznanjenjem pozorna na njegove besede in na Božji načrt odgovori svojo popolno razpoložljivostjo. Ravno zaradi notranje drže poslušanja je zmožna brati svojo zgodovino in v ponižnosti spoznati, da je Gospod tisti, ki deluje. Med obiskom Elizabete Marija izbruhne v molitev hvalnice in slavljenja, praznovanja Božje milosti, ki je napolnila njeno srce in življenje s tem, da je postala Gospodova mati. V Magnifikatu Marija ne gleda le na to, kar je Bog storil njej, ampak na to, kar je storil in še vedno dela v zgodovini. Marija je navzoča tudi pri molitvi v Jeruzalemu, v gornjih prostorih hiše, kjer so se običajno zadrževali Jezusovi učenci, v trenutku, ko volijo Judovega naslednika in preden bodo začeli oznanjati evangelij. Stopnje Marijine poti od Nazareta do Jeruzalema preko križa, kjer jo sin zaupa apostolu Janezu, so zaznamovane z ohranjanjem ustrajne zbranosti. Tako je lahko v tišini svojega srca premišljevala vsak dogodek in razumela Božjo voljo, ter jo v sebi zmogla sprejeti.
La presenza della madre di Dio con gli undici dopo l'ascensione.
Prisotnost Božje matere med dvanajsterimi po vnebohodu ni le preprosta zgodovinska omemba, ampak ima velik pomen, kajti Marija z njimi deli to, kar je najdragocenejše, živi spomin na Jezusa, ki v molitvi pomeni ohranjanje njegove prisotnosti, je zatrdil papež. Benedikt XVI. Je spregovoril še o eni omembi Marije pri Luku in sicer, ko govori o soboti, dnevu tišine po Jezusovi smrti in pričakovanju njegovega vstajenja. Med vnebohodom vstalega in prvimi krščanskimi binkoštmi se apostoli in cerkev zberejo z Marijo, da bi skupaj z njo čakali dar Svetega Duha, brez katerega ne morejo postati pričevalci. Marija, ki je že prejela Svetega Duha, da je rodila učlovečeno besedo, z vso cerkvijo deli pričakovanje istega daru, da bi se v srcu vsakega vernika oblikoval Kristus.
Se non c'è chiesa senza Pentecoste, non c'è neanche Pentecoste senza la madre di Gesù.
Če ni cerkve brez binkošti, potem tudi ni binkošti brez Jezusove matere, kajti ona je na edinstven način živela to, kar cerkev doživlja vsak dan pod delovanjem Svetega Duha, so bile papeževe besede. Sveti oče je ob koncu današnje kateheze še dejal, da gre človeško življenje skozi različna obdobja, pogosto težka in naporna, ki zahtevajo neobhodne izbire, odpovedi in žrtve. Jezusova mati je bila od Gospoda postavljena v odločilne trenutke zgodovine odrešenja in je vedno znala odgovoriti s popolno razpoložljivostjo, ki je sad globoke povezanosti z Bogom in je dozorela v strajni in zbrani molitvi. Med petkom Jezusovega trpljenja in nedeljo njegovega vstajenja je bil Mariji izročen ljubljeni učenec in z njim vsa skupnost učencev. Med vnebohodom in binkoštmi je Marija v molitvi zbrana s cerkvijo in v cerkvi. Marija, Božja mati in mati cerkve, uresničuje to svoje materinstvo vse do konca zgodovine, je dejal Benedikt XVI. In pozval, naj zaupamo vsak del svojega osebnega in cerkvenega življenja. Marija nas namreč uči, kako nujna je molitev in nam kaže, kako samo stalno in tesno povezanostjo z njenim sinom lahko izstopimo iz samih sebe, da bi tako dosegli vse konce sveta in vse povsod oznanjali Gospoda Jezusa, odrešenika sveta.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sveti oče je po splošni audienci blagoslovil zvon Evharističnega kongresa v Dublinu ter nanj tudi pozvonil. Tako imenovani evharistični zvon je papežu prinesla delegacija 50. mednarodnega evharističnega kongresa, ki bo od 10. do 17. junija potekal v Dublinu na Irskem. Delegacijo so sestavljali predsednik kongresa, dublinski nadškof Dermot Martin, generalni tajnik Kevin Doran in nekaj ostalih članov odbora. Navzoč pa je bil tudi monsignor Piero Marini, predsednik papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese. Evharistični zvon je od 17. marca 2011 romal po 26 irskih škofijah, nanj pa je pozvonilo več kot milijon vernikov. Zvon je eden od simbolov 50. mednarodnega evharističnega kongresa v Dublinu, ki bo potekal na temo Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami. Evharistični zvon spominja na zvon, ki ga je sveti Patrik, evangelizator in zavetnik Irske, poklonil vsaki novi cerkvi, ki jo je posvetil na irskih tleh, da bi zvonjenjem klical vernike k obhajanju svete maše in k Evharistiji. Z evharističnim zvonom so zvonili tudi pri sveti maši, ki jo je popoldne ob 17. uri v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval nadškof Piero Marini. Proti koncu tedna bodo zvon prenesli v irski kolegij svetega Izidorja v Rimu, kjer se bo v nedeljo 17. marca darovala slovesna sveta maša ob prazniku svetega Patrika. Dublinski nadškof Dermot Martin je o zvonu evharističnega kongresa spregovoril tudi za Radio Vatikan. Kot je dejal, so zvonjenjem ljudje povabljeni priti skupaj, pustiti za trenutek vsakodnevno življenje in se zbrati v molitvi.
E questo per noi è quello che il congresso eucaristico dovrebbe fare.
To bi po nadškofovih besedah moral biti evharistični kongres na Irskem, ljudi poklicati k duhovni obnovi in obnovi irske cerkve. Nadškof Martin je tudi dejal, da je Zvon med svojim romanjem obiskal številne šole, otoke, župnije, domove za ostarele, začenši pred letom dni na praznik svetega Patrika.
But I've carried my cross for you.
Il mio pensiero va anzitutto alle care popolazioni del Madagascar.
Moje misli so predvsem pri dragem malgaškem ljudstvu, ki so ga pred kratkim prizadele hude naravne nesreče. Te besede je Sveti Oče izgovoril preteklo nedeljo po molitvi angelovega češčenja na trgu Svetega Petra v Vatikanu. Prebivalcem Madagaskarja, žrtvam in njihovim težko preizkušanim družinam je zagotovil svojo molitev. Hkrati pa je spodbudil mednarodno skupnost k velikodušni pomoči. Malgaško prebivalstvo se je na poziv papeža Benedikta XVI. Odzvalo s hvaležnostjo. Zahvaljujem se svetemu očetu, ki je v nedeljo v svojem pozivu postal glas tistih, ki nimajo glasu. Iskrena zahvala pa prihaja tudi s strani moje skupnosti, tako krščanske kot civilne. Ko sem jim prebral vaše sporočilo, so bili ljudje resnično ganjeni. To so besede škofa iz malgaškega mesta Moramanga, monsignorja Gaetana di Piera. Tamkajšnje prebivalstvo še vedno preživlja težke čase zaradi ciklona, ki je prizadel otok preteklega 13. februarja. Monsignor di Piero je povedal, da je prispelo nekaj pomoči, ki pa ne more rešiti problema preživetja vseh prebivalcev, ki so utrpeli škodo. V imenu svoje krščanske skupnosti se zahvaljujem vsem osebam, ki so ali tukaj ali iz tujine znale podariti. Naj jim Gospod povrne. Tako svojo hvaležnost izraža monsignor di Piero in dodaja, da je duhovno in materialno podporo ponudila tudi nunciatura. Ljudje pa bi še vedno potrebovali semena stročnic vseh vrst, da bi jih zasadili in si tako zagotovili vsaj skromno letino in pa tudi pločevino za popravilo streh. Leta namreč na mestu samem stane vsaj četrtino redne plače običajnega delavca. Največja potreba prizadetega prebivalstva, zaključuje škof, pa je predvsem, da bi se počutili ljubljene.
Ubi caritas est vero, Deus ibi es.
Papeški svet za kulturo je pred kratkim oznanil ustanovitev znanstveno-organizacijskega odbora za pripravo praznovanja obletnice smrti Danteja Alighieria. Do leta 2021, ko bo minilo 700 let od smrti velikega pesnika, naj bi odbor poskrbel za uresničitev raznih dogodkov in pobud. Predvidene so raziskave, ki bodo vključile tudi teološko področje in pa oblikovanje novih metod poučevanja, ki bi mlade bolj navduševale nad Dantejevim likom. Novo ustanovljeni odbor izraža željo svetega sedeža, da bi primerno obeležili to okroglo obletnico. Vodi ga predsednik Papeškega sveta za kulturo, kardinal Gianfranco Ravasi, ki je nedavno postal tudi predsednik kulturno-zgodovinske organizacije Danteva hiša v Rimu.
E questo è significativo perché Dante è nostro, nel senso che è proprio del mondo ecclesiale. Pensiamo la sua grande
figura. To je pomenljivo, saj Dante naš v smislu, da je del cerkvenega sveta. Pomislimo le na njegovo veliko teološko osebnost, na njegovo pričevanje neoporečnega vernika. Po drugi strani pa je nedvomno tudi oče kulture in to ne le italijanske. Je ena izmed velikih vsesplošnih osebnosti kulture in prav posebej poezije. Tako je poudaril kardinal Ravasi v pogovoru za Radio Vatikan, ko je spregovoril o temeljnih povodih za ustanovitev odbora. Nenavadno dejstvo, da je sam v vlogi predsednika organizacije, ki je lastna civilni italijanski družbi in istočasno na čelu odbora, ki ga je ustanovil Sveti sedež, je kardinal opredelil kot spodbudo, da bodo priprave na obletnico tekle vzporedno. Sam si bo vedno prizadeval za dialog z državnimi ustanovami, tako v Italiji kot tudi drugje.
Dante costituisce forse il nodo d'oro che tiene insieme.
Dante namreč predstavlja ključno točko, ki drži skupaj kulturne raznolikosti. Kardinal Ravasi je na to spomnil, da je leta 1921, ko je minevalo 600 let od Danteve smrti, njegovemu liku takratni papež Benedikt XV celo posvetil okrožnico. Časa za pripravo na 700. obletnico je še veliko. Upamo, da bo cerkev v tistem trenutku, poleg vseh praznovanj, Danteja hkrati lahko predstavila celemu svetu kot subjekt, temo, ki ni le kulturna, ampak tudi teološka. Zato pa mu je na nek način potrebno dati novo obličje. Najprej je nujno primerno poučevanje o njem. Pogosto v šolah namreč ni predstavljen na način, ki bi si ga zaslužil njegov sicer tako privlačen lik. Po kardinalovih besedah bo zato potrebno posebno pozornost posvetiti učiteljem, predvsem pa spodbujati zanimanje v javnosti. Drugo, kar je potrebno, da bi Dante dobil novo obličje, pa je ponovno soočanje umetnosti z božansko komedijo. In sicer tako glasbe, kot tudi slikarstva, kiparstva in fotografije, ki bi iz te Danteve pesnitve lahko ponovno priklicale velika čustva. Priprave na 50. mednarodni evharistični kongres so v polnem razmahu. Od 10. do 17. junija se bo v Dublinu na Irskem zbralo 25 tisoč predstavnikov z vsega sveta. Med njimi bo tudi delegacija iz Južne Afrike. Tamkajšnja škofovska konferenca se je na dogodek začela pripravljati že pred časom. V mestu Johannesburg so škofje objavili dokument posvečen evharistični prenovi. Geslo kongresa v Dublinu je namreč Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami. Pismo južnoafriških škofov zato vernike vabi, da bi vedno globlje prodirali v skrivnost Evharistije, v kateri se zgodi osebno srečanje z Jezusom. Evharistija je v srcu cerkve, zato so tako škofje kot verniki poklicani, da še naprej poskušajo poglabljati njeno prenovo. Iz tega sledi, da mora v življenju vsakega katoličana nedelja imeti svoj poseben pomen. Pri spodbujanju le tega so lahko uporabna prenovljena sredstva, kot sta novi misal v angleškem jeziku in DVD o poteku evharističnega obreda. Za uresničitev obeh je poskrbela Južnoafriška škofovska konferenca. Dokument v nadaljevanju izpostavlja posebno pozornost do podeželskega prebivalstva. Le to prebiva v skupnostih, v katerih udeležba pri sveti maši ni vedno enostavna. Škofje duhovnike na podeželju zato naprošajo, naj skupaj s člani svojih skupnosti premislijo, kaj pomeni in kaj zahteva spodbujanje evharistične duhovnosti v njihovih okoljih. Pogumno živite resnico in sicer odkrito. Podpirajo pa naj jo tiste kreposti, ki so poglavitni del Jezusovega življenja, sočutje in želja po pravičnosti. Tako pozivajo južnoafriški škofje. Hkrati opozarjajo, da je v povezavi s propadanjem družine, krivičnimi zakoni o splavu in javnemu posmehovanju evangelskim krepostim, kot je na primer čistost srca, novo moč mogoče najti prav v srečanju s Kristusom v Evharistiji. Vernikom pri razumevanju globine evharistične skrivnosti lahko pomagajo tudi češčenje najsvetejšega zakramenta, obhajanje zakramenta sprave in evharistične procesije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.